Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі і всі шанувальники програми «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. Якщо ви чуєте мій голос, то це означає, що ви на хвилях Радіо Марія. Отже, це прямий ефір. Сьогодні маємо 6 вересня. І я так з трепетом хочу представити сьогоднішнього нашого гостя. Я дуже давно чекав цієї зустрічі, навіть десь понад 2 роки. Отже, вітаю в ефірі Радіо Марія у програмі «Захрестія» екзарх Константинопольського патріархату в Україні, єпископ Команський Михайло Аніщенко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Ісусу Христу! Пане Максиме, щиро дякую за запрошення. І я пам'ятаю вже, кілька років ви намагалися мене запросити до себе. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дуже радий сьогодні долучитися до цієї програми.
Отже, ми сьогодні поговоримо про Константинопольський патріархат як такий, от як він, власне, почуває себе в країні, яка вже багато років є домінантом в віросповіданні як мусульманська країна. Ми поговоримо про Константинопольський патріархат тут в Україні, як частина от цієї великої традиції церковної, яка сягає перших віків християнства, про персону самого патріарха Варфоломія і його схильність до України. Про це все в сьогоднішньому ефірі. Вас заохочую слухати. Я думаю, що розмова буде цікавою. Отже, я на самому початку, для того, щоб роз'яснити якісь певні терміни, термінологію і саму місійність представництва тут, то хочу вас запитати, яка місія представництва Константинопольського патріарха в Україні? Чим займається екзарх, крім того, що відправляє богослужіння?
Дуже різнопланова діяльність екзарха, звісно, але ставропігії замислюються, їх є всього 9 наразі таких.
9 в Україні чи в світі?
9 в світі. Україна 8-ма і остання минулого року на Мальті була відкрита. Це як представництва, так би мовити, допоміжні органи для того, щоб полегшувати зв'язок з...
Тобто мають комунікативний...
Це комунікативний, так, наразі. Тому що, наприклад, не можна сказати, що провести таку паралель між нунцієм папським, тому що папські нунції – це для зв'язку держави і держави.
Тобто вони отримують вірчі грамоти, так? Вірчі іншими грамоти. Словами, це посол.
Так. Можливо,
посол
так,
папи, певно, а в вашому випадку?
В певному так сенсі так само, але, наприклад, для, знову ж таки, для того, щоб...
Папа є главою ще держави, крім
так,
того,
так,
що він є
головою церкви. Я про це і зазначу, так, саме так. Але екзархи, вони існують для того, щоб представляти саме Вселенського патріарха в місті своєї дислокації, свого перебування, і допомагати зв'язкам і як і держави, так і місцевої церкви з Константинопольським престолом.
Ви можете відкривати свої представництва тільки там, де є православні? Чи це, якби, не є пріоритетом? Тобто... Представництво Константинопольського патріарха може бути в країні, яка не є православною, наприклад, протестантською, чи...
Може бути. Де там, де є в цьому потреба. Знову ж таки, бачите, чому їх всього 9? Там, де є в цьому потреба. Наприклад, виникла потреба, тоді це робиться. Просто ставропігія заради ставропігії не відкривається ніде.
От яка саме потреба в цьому комунікативна виникла в 2018-му, здається, так, році? Тобто до того Україна була незалежною, багато років тут розвивалася церква, навіть, я би сказав, церкви в плані поділу цих патріархальних всіляких ідей. То до цього часу чомусь не була потреба, а тепер з'явилася. От яка саме ідея пробудила Константинопольського патріарха відправити вас сюди, закласти це представництво тут? Що це за подія була?
Зокрема, подія епохальна, оскільки постала нова помісна церква, нова автокефальна церква, і для того, щоб допомогти у встановленні, оскільки ми знаємо, що коли людина робить перші кроки, їй необхідна допомога, так і тут. Коли постала помісна православна церква, безумовно виникали деякі питання, які потребували негайного там реагування, негайної підтримки. І саме природньо тому на початку становлення була зорганізована ставропігія. Саме як представництво Вселенського патріарха. Звичайно, що ми не вмішуємося в справи один одного. Ставропігія наша, скоріше, носить дорадчий орган. дорадчу таку.
А саме слово, термін ставропігія, от на українську мову, що це б означало?
Ставропігія. В перекладі з грецької це забивати або закопувати, ставити хрест в землю. Коли патріарх або синод давали ставропігію, тобто це церква, чи парафія, чи монастир, в безпосередньому підпорядкуванні в патріарха, минуючи владу місцевого єпископа, місцевого ординарія.
В Україні є кілька ставропігійних монастирів, які безпосередньо коряться московському Кирилу, патріарху. Здається, на Волині навіть один з них є.
Так, в Корці.
Корецький, так, монастир. Ось це щось є на кшталт того самого, про що
так,
ви говорите?
Так, це саме на кшталт того самого. В історії, знову ж таки, в історії України ставропігії в Україні, в Вселенського Верха було дуже багато. Але тоді вони виникали внаслідок політичної ситуації.
В Україні до 2018 року, я так розумію, ще до революції, напевно, до революції, були представництва подібні, як зараз, Константинопольського патріархату, так?
Не в такому, екзархіями іменувалися багато єпископів, але ставропігії такі самі, які знаходилися в підпорядкуванні, вони були, і як навіть досі є, Львівське ставропігійне братство називається, воно колись було.
Ну, це вже така архаїчна така назва.
Але, так, зрозуміло, що розширюватися.
Це по Успенській церкві, здається, було так. Ставропігійне братство.
Не, всі переживають, чи будемо розширюватися, ні, розширюватися немає планів і немає потреби. Наразі ставропігія одна.
Я це запитання залишив так майже на кінець.
Бачите, я вже на нього відповів.
Але раз, так, ну, а з чим це пов'язано? Тому що так наче подейкували, десь була така інформація про те, що аж кілька старих чи древніх, чи то монастирів, чи храмів мали перейти в користування. Користування Константинопольського патріархату, але потім десь це все зникла ця інформація. Тобто це все було неправда.
Ну, я не буду коментувати чутки.
Але... Це були чутки, це говорили релігієзнавці.
Мені таких планів невідомо. Можливо, вони в кулуарах щось обговорювали гіпотетично, але такого не планувалося і не планується.
Ну, в принципі, і потреби, я так розумію.
І потреби тим більше.
Ну, тим не менше, ви зараз маєте свій осідок в історичній церкві, церкві Святого Андрія Первозваного, так, де за переданням була така значна подія. Легенда говорить про те, що саме на цьому пагорбі Андрій Первозваний прийшов, зробив те, що ви сказали, вонзив хрест в землю і прорік там оці слова, так пише літописець Нестор. Потім імператриця російська забажала там поставити, зафундувала храм саме Андрія Первозваного. Ось сьогодні це є окраса Києва. От як вам служиться в одному з найкрасивіших, ошатніших храмів Києва, нашої столиці, який багато років був музеєм, який відомий з фільму Старицького «За двома зайцями», от, і сьогодні ви там от головуєте богослуження?
Чесно сказати, я не сприймаю церкву саме тільки з естетичної точки зору. Так, безумовно, пам'ятка архітектури, і зараз вона діє, як і національний музей. Але неважливо, в якому храмі, в принципі, служиться літургія. Літургія завжди літургія. То, так би мовити, якщо сказати, що ми йдемо на службу до церкви тільки через те, що церква дуже відома, історична, красива, це одно, що ходити на богослужіння, послухати спів. Для цього є філармонії. Театр.
Але знаєте, є такий термін слов'янський – благолєпіє. От мені він дуже подобається.
Так, безумовно. Тут я з вами погоджуюся. Але в кожної ж людини різне сприйняття, різне розуміння того благолєпія, як ви висловились.
А коли відбувається богослужіння, ми можемо заохотити гостей Києва?
Богослужіння у нас відбувається наразі по святкових і недільних днях. Угу. І богослужіння, розклад можна подивитися в інтернеті на офіційній сторінці Ставропігії. І там є посилання.
Тобто є вечірня.
Вечірня так є.
Ввечері відправляється урочиста і зранку обов'язкові літургії, і частіше всього головуєте ви.
Частіше всього я, так.
Отже, друзі, якщо ви хочете побачити, як виглядає екзарх Константинопольського патріархату, у вас є така унікальна можливість, це звернення чи до гостей Києва, чи до самих киян прийти в свято або неділю, почути, відчути цей дух, дух старої Константинопольської церкви. От особливості богослужіння ми можемо прослідковувати, ті, які є присутні тільки в вашій традиції, в маю на увазі в візантійській Константинопольській?
Ну, скажімо, таких суттєвих відмінностей немає. В православний чин богослужіння, він ідентичний скрізь. Ну, можливо, якісь місцеві традиції там буквально детально відрізняються. Зокрема, якщо, знову ж таки, повертаючись до сприйняття естетичного, так, в нас трошечки, може, в когось виникне дисонанс, якщо людина вперше прийде, тому що в нас за богослужіння використовується візантійський спів переважно.
Коли... Це двоголосся?
Що це одна людина співає, а інші, якщо є, хто тримають такі іссон.
Меморандум.
Так, так, іссон. Тобто в поєднанні з пишним барокко, ще всіх асоціюється
архітектурним
барокко, всіх асоціюється це з симфонічною музикою, з класичною, а тут такий спів. Ну, але навіть чому ми запровадили саме такий спів, щоб познайомити людей. Зокрема, з тим, що існує богослужбовий спів не тільки партесний і в італійській традиції, але і ще стародавній, який був колись, ще за часів Київської Русі, він так званий був крюковий спів, знаменний, ще залишився, то співали за схожими мотивами.
А яка мова богослужіння у вас в храмі?
Українська, так.
Це так, якби ваше рішення, чи от практика інших екзархів в інших країнах? Там, мені здається, відправа йде частіше грецькою мовою.
Я вам скажу так, знову ж таки, ми не розглядаємо мову богослужіння як підкреслення своєї якоїсь автентичності чи відмінності. Богослужіння робиться для людей, не просто відслужити. Відслужити можна будь-якою мовою. Коли я був в Туреччині, я служив, наприклад, раз на місяць турецькою. Навіть фарсі було. Я не знаю фарсі, але мені переклали.
А фарсі – це якийсь діалект?
Перське. Це перське.
Перське.
У нас були прихожани перси, іранці. Вони були хрещені в православній церкві через катехізацію, і ми для них переклали богослужіння, і, відповідно, безумовно, їм було природно, що вони хотіли, окрім того, що тримати перед собою текст, чи чути ще богослужіння своєю мовою, то мені зробили транскрипцію її богослужіння, і я біля себе мав текст з українською, і поруч для них читав щоб їм було зрозуміло.
А Константинопольський патріархат, ну раз за мову заговорили.
Ми ще не закінчили, трошечки зашвидка. Тому саме служіння грецькою мовою буде, ми будемо служити грецькою, якщо прийде багато греків. Немає питань. Ми зробимо і богослужіння двома мовами. Тобто це потреба. Мова – це, знову ж таки, для того, щоб донести до людини змісти. Не просто показати, дивіться, яка екзотика тут іншою мовою служиться. Що людина отримає, наприклад, в духовному плані пересічний український віруючий, який прийде до церкви, просто він знає хід богослужіння, наприклад. Навіть той, хто знає. Бо більшість людей, на жаль, і не знають структури і змісту богослужіння. Ось прийшла людина, навіть якщо вона знає літургію, ну вона чує набір незрозумілих звуків, якщо вона не знає мову. Тому справа не в тому, щоб підкреслити якусь свою винятковість, а для того, щоб донести до людини зміст богослуження.
Ну, от раз за мову заговорили, я недавно дивився інтерв'ю митрополита Онуфрія, очільника Московського патріархату, і він пояснював там для журналіста, що це мовне питання, що, от, наприклад, румуни, ви думаєте, вони служать на сучасні румунські? Вони на древні румунські служать. Греки так само на древні сакральні, на сакральні древні грецькі служать, ну і так далі. І тому ми повинні відправляти богослуження на сакральні так само мові, тобто церковнослов'янській мові, яка немає в своєму обіході десь матюків, тобто це свята мова і так далі. От як насправді це відбувається, тому що ми можемо слухати митрополита Онуфрія, він може щось стверджувати, але ми хочемо перевірити, наскільки це так є фактично. Ви 10 років служили в Константинопольському патріархаті безпосередньо там біля патріарха, я так розумію?
Ні, я служив в Анталії.
А, не біда, ну часто ви співслужили.
Так, так,
от що це за мова, яку відправляє Константинопольський патріарх Варфоломій? І звісно, що і інші еліністичні церкви.
Зрозуміло, і я не буду коментувати вислови владики Онуфрія, оскільки при всій повазі він має право на таку думку. І
то, будь ласка, ви скажіть, як насправді.
Ставлюся до неї з повагою. Справа в тому, що в Греції були спроби перекладу і на сучасну мову, але відправляється так дійсно, відправляється богослужіння кафаревусою. Це така трошки архаїчна мова, але вона в них викладається в школі.
Цікаво.
В курсі давньогрецької мови. І тому ті, хто докладає зусиль і гарно вчиться, вони розуміють, про що йдеться.
Наскільки вона за фонетикою, за складовою слів відрізняється від сучасної мови? Це грецька. Це грецька, про яку ви говорили, я вже не повторю термін.
Вона відрізняється, ну, оскільки я от вчив сучасну грецьку мову, я розумію кафаревусу, я розумію навіть її поетичність. Я зрозумію, що зрозуміло, що я так не зможу, на жаль, говорити. Це треба дуже багато років вчитися чи практикуватися, щоб не так говорити. Але мені знання сучасної грецької мови вистачає для того, щоб зрозуміти зміст, тонкощі і поетичність старої мови.
Зрозуміло. Добре, закриваємо питання лінгвістичне. От я хотів дізнатися про еклезіологічний термін, який стосується патріарха Константинополя. Це перший серед рівних. І звідки береться, власне, цей титул, як він так формує особистість самого патріарха на тлі представників інших помісних православних церков?
Перший серед рівних, як будь-який предстоятель в православній церкві, він єпископ своєї кафедри, але він займає посаду предстоятеля, тобто очолює синод помісної церкви. Він такий самий єпископ, як і інші. Він не вищий, не нижчий. Він просто по честі перший.
А що значить по честі перший? Бачите, тут якась плутанина така виникає для світського вуха, знаєте?
А, зрозуміло. Да. Тобто на спільних заходах, коли співслужать єпископи помісної церкви, і йому надається першість. Перше місце, перше слово виступу, але він не має права інтервенції в митрополії інших єпископів, і без їхнього відома нічого там не має права робити. Тобто він не перевищує своєю владою владу місцевих єпископів.
Місцевих, а якщо на тлі оцих помісних предстоятелів, помісних православних церков, які він має переваги, знаю, особливі права, я не знаю,
як прономії ви маєте на увазі. Тобто просто з помісної церкви ми масштабуємо це на загальноправославний загал, але так, звісно, ще Вселенськими соборами Вселенській Константинопольській кафедрі були надані прономії приймати апеляції в суду від єпископів помісних православних церков.
От православ'ї, здається, лише 7 офіційно визнаних, 7 соборів, які мають статус Вселенських соборів, так? Католицькі церкви 21, тут тільки 7. От невже за цей весь час, час воєн, час різних передряг, церковних проблематик, в тому числі і єресей, не знайшлося причини, щоб зібрати Вселенський собор 8? І звідки з'являється така помилкова думка, що якщо відбудеться Вселенський собор 8, то тоді вже прийде Христос у своїй славі і буде судити кожного з його, згідно його справді. Ви не чули ніколи такого?
Я неодноразово чув. Я сам не знаю, звідки така думка. Якщо ви знаєте, розкажіть мені.
Ні, не знаю. Деш. Ну, добре, тоді другу частину запитання ми можемо опустити. А про те, невже за цей весь період, за цей весь час, тоді, як дійсно викликів є дуже багато, не скликаний був цей Вселенський собор, бо немає потреби? Ну, от, я не знаю.
Чому? Я зрозумів ваше питання, дякую. Тут нам треба з вами повернутися трошки в історію і згадати, як скликалися Вселенські собори.
Чи ким скликалися?
Як?
Виникала єресь якась.
Так, якщо перші. І коли вони ставали Вселенськими?
Тоді, коли їх утверджував наступний собор, напевно. А як же ж? Коли туди приїздили?
Рецепція церкви.
Тобто всі...
Всі собори проводились просто як собори.
А їх утверджували вже потім як Вселенські.
Життя церкви, ніхто їх не затверджував. Тобто немає, не може Вселенський собор затверджувати кимось іншим. Це найвища влада в церкві. Тобто вища інстанція тільки може затверджувати. Справа в тому, що всі собори, які названі в історії церкви Вселенськими, не виникали, проводилися за потреби, так, звісно. І як то питання віровчених піднімалися. І, відповідно, багато питань, які не стосувалися віровчення, це були чисто дисциплінарні питання, які були актуальні для того часу. Деякі з них вже не актуальні зараз, але ще не означає, що це не Вселенський собор. Угу. Так. Тобто, згодом деякі собори, навіть які були оголошені Вселенськими, втрачали це. Тобто, для того, щоб собор став Вселенським, необхідна історична рецепція всієї церкви. Церква тільки згодом, можливо, навіть через кілька століть, може сказати, так, оцей собор прийняв настільки важливі рішення, що ми можемо іменувати його Вселенським.
Угу.
Що?
Тобто постфактум?
Постфактум, безумовно. Ніхто не ставить собі на меті, давайте зберемо Вселенський собор. Збиралися собори за потреби, як ви вже згадували, через якісь нестроєння, які виникали в церкві, чи то через віровчення, чи інші якісь фактори впливали. І тільки згодом в історії вони ставали Вселенськими.
Кілька років тому була спроба скликати представників всіх помісних православних церков в Константинополі. Там відбувся протест деяких кількох предстоятелів, так, зрозуміло, що це були промосковські лідери церков. Але оця спроба, це була спроба от саме скликати Вселенський собор?
Це всеправославний собор.
Ну, це гра слів, погодьтеся. Всеправославний і Вселенський?
Ні.
А чим відрізняється? Добре, тоді.
Вселенські собори не скликаються, зокрема, і тому, що з нами немає одної кафедри.
Угу. Я зрозумів. Добре, питання.
Це одна з причин.
Угу. Тобто відсутність всієї повноти християнської, так скажемо. Питання екуменізму. Чому це питання трактується в Москві по одному, в Константинополі або навіть в еліністичних церквах по іншому?
Уточніть, будь ласка, я не зрозумів.
Ну, наприклад, спільна молитва. От ми неодноразово бачили чи там дивилися відео про те, як Константинопольський патріарх приїжджає на урочистість апостола Петра до Риму, там відбувається спільна молитва, братерські поцілунки. Чи це буває, наприклад, так само, як на урочистість Андрія Первозваного, папа або представники папи їдуть до Константинополя, там так само відбуваються такі братерські молитовні заходи. І так далі. Ну, чого не скажеш, наприклад, про московського патріарха? Тоді, коли зустріч була в Гавані, пам'ятаємо, що навіть частина єпископату Російської православної церкви, десь так неофіційно, кулуарно, але назвали патріарха Кирила єретиком через те, що він просто розмовляв з папою. Не то, щоб молився, просто розмовляв. І, здається, одна церква, там, да, одна догматика, все, еклезіологія, як така не різниця, але ставлення до цих двох позицій рівні. І я завжди звертаю увагу на східному богослуженні, здається, мирна єктинія, так? Там моляться за об'єднання всіх. І це так лицемірно виглядає в лиці московського патріархату, коли ми начебто і молимося за об'єднання всіх, але кроків назустріч цьому об'єднанню не йде. Ми добре пам'ятаємо ці події, я не пам'ятаю, в якому це році було, папа патріарха Фінагор і папа Павло VI.
1954.
О, дякую. З мене з цифрами проблеми. От ці братерські обійми, поцілунки і цей шлях діалогу, він триває, слава Богу, до сьогодні. Предстоятелі обох великих церков, Константинополя і Риму, далі продовжує цей екуменічний шлях. От, власне, чому цей погляд на екуменізм в Константинополі один, а от в Москві і тих церквах, які з нею так, ну, в близьких стосунках, інший.
Давайте постараємося для початку розібратися з термінами. Екумінізм, він як явище, від початку він виник в протестантському середовищі. Зародження цього явища було в протестантському середовищі як намагання служити разом з представниками інших християнських конфесій для людей, які потребують такого служіння. Це обмежувалося тільки цим. Пізніше цей термін вже був перенесений саме на єднання і в молитві, але походження саме, да, протестантського середовища. Тобто ми бачимо, як з часом цей сам термін змінив своє трошки значення, саме слово. І те, що називають екумінізмом зараз, це не екумінізм, це саме пошук тої втраченої християнської єдності. Хіба не до того покликав нас Христос? Так, ми її втратили багато років тому, але ж це не означає, що ми не повинні її шукати або прагнути до того. Отже, для пошуку саме тої християнської єдності ми відкриваємо книгу «Правили», там ми бачимо перерахування кафедр.
Угу.
І то, тих постанов ніхто не відміняв, до речі. Тобто прагнути втраченої єдності ми повинні. В який спосіб? Це вже інше. Вони можуть різнитися відповідно до епохи, відповідно до реалій життя церкви, безумовно. Отже, навіть те, що ви згадали, що патріарх приїжджає і до Риму, і Вселенський патріарх Варфоломій приїжджає до Риму і молиться під час меси, яку відправляє Папа Римський, єпископ Риму, це не є співслужіння, це молитва. На жаль, євхаристичного єднання ми не маємо. Але пошуки цього єднання для відновлення саме першохристиянської єдності, того, до чого закликав Христос, вони повинні бути. І я не буду коментувати якісь тенденційні особисті ставлення представників певних православних церков і римокатолицьких церков, в тому числі. І не тільки противники є серед православних, є і серед римокатоликів. Тобто, я не можу коментувати, чому. Я не впевнений, наскільки ці заяви щирі, які прикриваються нібито захистом православ'я, оскільки одні ті самі люди, як ви вже зазначали, поводяться, як ніби видають два продукти. Один для внутрішнього користування, один для зовнішнього.
От, до речі, от я пригадую папа Іван Павло ІІ, він був ініціатором Всесвітнього з'їзду церков, причому не християнських навіть, і там постійно були представники Московського патріархату, ну, російську, РПЦ, екзархату тоді ще в Україні, які були присутні на молитві, де молився, наприклад, Далай-Лама, де молилися там якісь сінхаїсти, ще там хтось з цих східних філософських течій. Наприклад, присутність в Женеві, так, Всесвітня Рада Церков була. В Женеві дуже активну позицію займали також ці церкви, які на сьогоднішній день повсілякому критикують цей процес. І тому от ваші слова зараз мені тут сплили в думці, наскільки це є істина і наскільки це є правда. Знаєте, в мене в житті був такий один казус. Ми знімали з католицьким телебачення, знімали фільм про блаженого українця, якого беатифікував Ватикан. Це блажений Владислав Буковинський. І ми поїхали були в Кам'янець-Подільський, в одну з осель, де ми знімали там кілька сюжетів про життя цього святого, блаженого. І з нами був фотограф, який ну, ідентифікував себе як православний, мав духівника в лаврі. І ми одного разу, коли сідали обідати, ну, ми стали, почали молитися перед, так як це, власне, християнин робить, чи хоча б. І ви знаєте, цей чоловік, він просто відсів, він не хотів з нами їсти, тому що мені пояснили, що він, ну, якби, вважає, що якщо він помолиться з католиками, то це буде означати, що він єретик, а це якесь там апостольське правило, йому духівник сказав, і його виключить там автоматично церква з числа вірних. От уявіть собі, мені було дуже неприємно тоді, коли ти цією людиною їдеш там 6 годин в дорозі, спілкуєшся, розмовляєш, ти наче, ну, дружні відносини, все. І тут такий казус, бабах. От розумієте, до чого призводить неправильне ставлення до екуменізму?
Знаєте, я би не сказав, що це до екуменізму. Це елементарна розсудливість. Щось подібне фарисеї казали Христу. Чого ти зціляєш в суботу?
Угу.
В суботу не можна працювати. Тобто, це вже питання до духовника.
Це, здається, вчорашній Євангелії у нас було.
Так, в нас також. Ні, не вчорашній, в неділю. В неділю, да. Справа в тому, що є питання, деякі ми дійсно не можемо вирішити на нашому рівні. Це питання співпричастя, співслужіння. Але є поняття фундаментальні, які, якщо людина розмірковує і заглиблюється в ці поняття, вона розуміє, що просто помолитися з кимось – це не є співслужінням. Це просто молитва. Немає співпричастя, немає спільно участі в таїнствах. Тобто це вже питання до духовника, наскільки він піклується про духовний розвиток своїх духовних чад. Так. І знову ж таки, от ви сказали, як 6 годин ви спілкувалися, чудово, все було добре, а за один стіл людина з вами не сідає. Що це? Коли вона... Я не можу сказати, що вона лицемірна. Може, вона була і щира в своїй поведінці, тому що її так навчили. Вона просто не бачить дисонансу з тим, чи що вона декларувала 6 годин з вами в дорозі, і як вона поводилася потім. Вона, може, щиро, бо... щиро помилялася.
От питання чисто, знаєте, в православ'ї є такий термін «телогумен», здається, так? Приватна богословська думка. От це з розряду цього. От який факт, на вашу думку, вповільнює цей процес об'єднання? Адже в світі зараз наскільки все просто, тут війна може бути в країні, тут відразу може бути моментальний мир. Якось ця комунікація, ці засоби комунікації, вони дуже пришвидшують наше життя. От чому це не відбувається і не впливає на це об'єднання церков? Який факт, ще раз, який факт, на вашу думку, впливає на вповільнення оцих стосунків, близьких стосунків між церквами? Ну, зокрема, православ'я.
Здоровий глузд.
О, як гарно сказано.
Справді, я зараз поясню, чому. Справа в тому, все, що робиться поспіхом, закінчується дуже погано. Якщо ми хочемо зробити щось хороше, корисне, і щоб воно було не ситуативне, тому що от зараз така повістка дня, треба нам якось реагувати, то нам треба це зробити фундаментально. Тому що, я неодноразово казав і ще раз повторю, церква не мислить моментальним результатом. Рік, 10. Церква мислить століттями. Одні вже поступили дуже поспіхом. Ми маємо вже майже 1000 років те, що мали. Тому, звісно, що це все подолати, перш за все, треба кожен в собі і психологічно. Це треба підготувати людей, пояснити, виховати. І на це може піти не одне покоління. Можливо, ми ще з вами цього і не побачимо. Можливо, ви не побачите ті, хто прийдуть після нас через 2, через 3 покоління. Ми повинні просто закласти підвалини, якийсь фундамент для того, щоб цей діалог розвивався. Зрозумійте, це психологічно людина не може себе вимкнути, як, наприклад, автомат. Натиснув тискавку і отримав те, що хочеш. Ні. Людина це... Ми беремо людину, масштабуючи на суспільство. Тобто кожна людина, відповідно, переконана в своїй правоті, в тому числі, і згадує всі нехороші випадки історичні, які були в стосунках. Безумовно, це все впливає, воно нікуди не дівається, воно зберігається. Тому для того, щоб, ну, не можна сказати, щоб перерости. Навчитися жити з тим, що було, прикладаючи до сучасних реалій, що так, в історії було багато різних випадків, але ми живемо зараз. І будуть люди жити після нас. Але загальний вектор руху, куди ми рухаємося? До записування перелопачування того самого, що було? Чи ми дійсно шукаємо єдності з своїми братами?
Так.
Оце кожне питання повинен задати собі кожний. І на персональному рівні, і на загальноцерковному. Це дуже просто.
Ну і на практиці, от що є саме тим каменем спотикання, який не дозволяє сьогодні розпочати активний процес? Це є догматична складова, тобто які апеляції? Якби сьогодні сказали, от об'єднуємося, але от дві після цих двох крапок, що мало би стояти? Це догматична складова, от це таке філіокве, тобто це...
Це технічні питання. Я не можу вам дати однозначну відповідь, розумієте? Це об'єднуємося, ось і все, так, такого не може бути.
Ну, тут вже ж 2000 років вже скоро мине, і це вже час, який...
Який
передбачає десь якісь формування нових ідей, нових думок.
Але, розумієте, якщо ми... об'єднуємося швидко, ми дуже швидко, от просто для того, щоб об'єднатися, ми скоріше завдамо шкоди один одному. Тому що людина, коли вона приходить, ну, скажімо так, спілкування з іншою людиною, це як розвивається дружба, якісь родинні стосунки, коли людина входить в сім'ю чи знайомиться. Це все поступово. Повинні люди дізнатися один одного, зрозуміти особливості один одного. Ну, звиняйте, ми вже 1000 років все ж таки маємо розділення. Це робота, як і персональна, знову ж таки, так і церковних спільнот, щоб дізнаватися одне одного. Технічні питання, як то щодо віровчення.
А обряд, до речі,
обряд це другорядне, обряд це тільки висловлення. Головне, фундаментальні речі, такі як догматика, так, це для цього і відбуваються зустрічі богословів, які намагаються знайти порозуміння. Я не знаю, скільки воно успішно, і зараз, чи буде, але обряд – це не та річ, через яку треба сваритися, через яку, яка раз роз'єднує взагалі. Знову ж таки, вибачте, можливо, я перейду трошки на іншу тему. Чи служити і літургіану Затоусту, чи Василя Великого, чи Римську м'ясу.
Папа Григорія.
Та Папа Григорія – це взагалі вечірня з причастям, це не літургія в повному слові. Отже, взагалі, богослужбових чинів, анафор, якщо я не помиляюсь, близько 160, відомо на сьогоднішній день, і Мироніцький, і апостола Якова, і які тільки, зміст один той самий. І продукт, який люди чекають від тих чинів, один той самий. Яку служити нам? Ну, церква наразі, от, православна церква обрала основні такі чотири. Іоанн Златоусто, Василя Великого, Святіля Григорія Двоєслова, Папа Римського, да, на передосвячених, і іноді служиться ще літургія апостола Якова. Ну, так склалося. Колись більше служили літургії Василя Великого, Іоанн Златоуста служили менше.
Зараз 12 разів на рік, так?
Зараз святителя Василя до 10 разів на рік.
А, до 10.
В залежності від Різдва, коли випадає перед свято Різдва і Богоявлення.
Я, до речі, десь знаходив інформацію про те, що навіть був написаний латинський обряд літургії для православних християн, які мешкають в Сполучених Штатах Америки і десь у Франції. От я не знаю, наскільки вам відома була ця подія. І він в практиці, здається, в Америці залишився цей обряд до сьогодні, а в Франції він не прижився. Тобто, причим ще й обряд, це ще він був написаний, здається, патріархом Тихоном. Він був написаний ще до Другого Ватиканського собору, і тоді як такого месала сформованого ще не було, сучасного, і вони використовували тоді месал протестантський, тобто на основі протестантського месала писалася ця...
Це ще одне підтвердження, що, розумієте, ми сприймаємо все ж таки, як сказати, ми мислимо образами, уявленими образами. У нас просто асоціюється, наприклад, що ось цей місал там протестантський чи католицький. Якщо він висловлює православну думку, немає нічого поганого в тому, щоб запозичити. Адже так, саме і Євангеліє так само писалося. Це ж не записаний під диктовку прямий текст Христа. Це апостоли згадували, записували, передавали далі. Навіть якщо в церкві зараз забрати всі видання Євангелія, церква його напише заново. І іншими словами, не з таким розміщенням глав, головне – зберегти змісти. Суть Євангелія, вона збережеться. Так само і чин молитви. Навіть якщо зрозуміло, що в церкві зараз не вітається така прям вільна літургійна творчість, але від початку не було служебників. Люди молилися про те, щоб отримати, наприклад, святе причастя. Так? Слова могли бути різні. І кожного разу могли бути різні.
Так само, єктенії.
Єктенії. Про що збиралася громада, вони знали, в чому в них є потреба, про це вони просили Бога.
А зараз вони все сформовані, кшталтовані.
Сформовані, так. Ну, я вбачаю в цьому певну якусь таку церковну дисципліну. Вона непогана, навіть дуже добре, вона дисциплінує. Перш на все, зараз підійдемо до цього. Отже, така літургійна творчість Можливо, і в перші віки християнства, та коли були особливо прояви харизматичні дарів Святого Духа, вона була виправдана. Зараз я вбачаю така трошки кристалізація, скажімо так, богослужбових чинів, вона перш над усе допомагає людині почати, як би це дивно не звучало, зростати духовно над собою. Людина якби закликається для вивчення історичної перспективи. Що означає той чи інший чин, частина богослужіння? Що вона символізує? Який зміст? Яке воно має пов'язаність з догматикою? Розумієте? Uh-huh. Тому що зараз навіть людина прийде на літургії, всі дуже радіють. Ой, як гарно співають, ой, скільки людей. І всі прикладу, що є антифони, як тінії, є євхаристичний канон, та... а ніхто не знає, що антифони – це, по суті, частина хресних ходів, частина станційних літургій. Вони, по суті, в літургії, як такі, вони не входять, по суті. Але всі привикли, що це літургія. Тобто, розумієте, коли людина сідає за літургічну історію, дійсно вивчає, тоді і особливо відкривається глибина богослужіння. І якщо за неможливістю мати православні богослужебники там, чи якісь вказівки, люди використовують видання інших церков, римокатолицької чи протестантської, але, відповідно, приміняють їх для того, щоб висловити православне, в цьому немає нічого поганого. На мою думку, знову ж таки, повторюсь, це моя персональна думка.
Телегумен. Приватна богословська думка. Знаєте, пригадав зараз скандально відомого отця Андрія Ткачова, і він в одному з своїх епатажних виступів сказав, що Другий Ватиканський собор остаточно поставив крапку в об'єднанні між православними і католиками. Ну,
за чим це він аргументував?
Ну, що от та саме реформа літургічна, скорочення і так далі, оці обрядові. От як дивиться церква сьогодні, ну, на вашу думку, знову ж таки, спираємося на ці події Другого Ватиканського собору. Ви ж знаєте, що рішення Другого Ватиканського собору навіть не до кінця були задоволені деякими католицькими єпископами. Навіть відбувся невеличкий розкол в церкві через це. Єпископ Ліфабер.
Ліфеврісти. Особисто як на це дивлюсь? Угу. Чесно скажу, як би він це не дивився, це внутрішня справа Римо-католицької церкви.
Ну, вам подобається, не подобається, знаєте, це так. Ну, хтось би сказав, я би хотів такий собор в православ'ї зробити, щоб щось подібне, якісь там скоро... Наприклад, для багатьох було потрясінням в ПЦУ, я пам'ятаю, коли сказали, що оцю Єктенію оглашених не обов'язково читати. І для декого, як же ж це викидати цю частину, вона ж так давно читалася, тут викидати, та чого, чому. Я тобто зрозумів. Актуальності церкви, знаєте.
Я би, знаєте, можливо, це така моя особистість. Я ніколи не оцінюю щось в церкві з точки зору, подобається мені чи не подобається. З точки зору практичної, потрібно, не потрібно, корисно, не корисно. Угу. А подобається чи не подобається, це вже як ми те, що корисно, втілюємо в життя. Тобто я не можу дати оцінку, добре чи погано був Другий Ватиканський собор. Знову ж таки, Римо-католицька церква визнала за необхідне його провести і, відповідно, прийняла на тому соборі те, що для неї необхідне. Це прекрасно.
От цікаво, ми вже почали були говорити про православ'я, зокрема Константинопольської церкви, в тих обставинах, що вона розвивається, живе і розвивається вже більше тисячі років в мусульманському середовищі. Mm-hmm. От як вона може більш докладніше, скажіть, як це виглядає на практиці? Які заборони є? Я чув про те, що, наприклад, храми безпосередньо в самому Стамбулі, не всім храмам дозволено, наприклад, мати на куполі хрест. От наскільки є притіснення якесь там, якісь конфліктні, можливо, ситуації серед представників ісламу і знову ж таки православ'я. От як почуває себе Константинопольський патріархат?
Я не можу сказати за весь патріархат, я можу поділитися власним досвідом.
Про досвід ваш, прошу. Угу.
Він фантастичний. Ви знаєте, так, як би це дивно не звучало, можливо, але стільки поваги, скільки було до церкви, до священнослужителів, уточнюємо, в тому регіоні, я не буду казати за все, я не був скрізь,
Там, де ви там, мали можливість служити.
То годі шукати часом і в християнських країнах, які ми так умовно називаємо християнські. Повага до священнослужителя з боку всіх людей. Незалежно від того, віруючі вони чи не віруючі. І знову ж таки, особисто для мене це незабутній досвід служіння. І я вважаю, що кожна людина повинна пройти цей досвід з пастирів. Служіння для своїх прихожан, для своїх вірних в країні, переважне населення якої не є християнським. Це дуже отвережує від своєї значущості і виключності, повертає в реальність і заставляє відповідальніше ставитися і до свого служіння, і до проповіді, і до свого життя, відповідно. Тому що, коли ти знаєш всіх людей поіменно,
в парафії,
ти особливо приймаєш участь в їхньому житті, відчуваєш свою відповідальність, і, відповідно, якщо робиш щось добре, воно зразу видно. Зразу видно. Якщо робиш щось недобре, це також одразу видно. Тому що часом це психологія, я вважаю. Прошу пробачення. Коли, можливо, умовно так це можна назвати, да? Існує система, стала система, яка склалася в суспільстві. Тобто, коли багато священників, багато віруючих, тобто люди втрачають, деякі, не всі, не те, що гостроту, живість сприйняття оцеї церковної реальності. Угу. Мовляв, сьогодні піду в церкву, завтра не піду в церкву. Священник, сьогодні послужу, але ж, якщо ні, то інші послужать. А коли люди встають за 4 години до богослужіння вночі, коли вони 2,5 години доїжджають до церкви, замість того недільного дня, який, наприклад, візьмемо на прикладі Туреччини, як прийнято проводити в колі сім'ї, вони втрачають для того, щоб приїхати в церкву, помолитися, причаститися і поїхати назад. Деякі приїжджали за 2 години. Тобто їм дістатися від місця проживання до церкви – це цінність. І це подвиг людей. Їм не треба паломництво вже. Їм вже не треба і таких, знаєте, як сказати, я особисто вважаю, що це їхній і піст, і паломництво одночасно. Вони труються для того, щоб прийти на Євхаристію, брати участь в Євхаристії, на літургію.
Християни у своїх правах рівні з мусульманами в Туреччині?
Я не знаю тонкощі законодавства. Не буду тому точно стверджувати в усіх деталях.
Ситуацію. Наприклад, якби йшлося про побудову, от приїхало багато українців, зараз у нас є міграція вимушена з України, приїхало багато українок, от віруючих, які хочуть закласти парафію, і тут в них є фонди, і вони хочуть побудувати собі храм. От чи
зрозумів.
Буде проблемно якщо отримати дозвіл?
Якщо я не помиляюсь, можливо, вже щось змінилося. Значить, побудувати приміщення і використовувати як храм абсолютно немає ніяких обмежень. Справа в тому, що саме церква як церква зареєстрована, якщо, знову ж таки, я не помиляюсь, протягом 80 років таких дозволів не давали, і тільки пару років тому дали, здається, сирійській церкві в Стамбулі побудувати саме церкву як церкву. Я, знову ж таки, скажу, що тонко, що законодавство я не знаю. Але організація таких церковних братств, груп, це абсолютно вільно, це дуже просто, до речі, робить, набагато простіше, як в нас.
Ви багато разів були в Соборі Святої Софії?
Багато.
Багато разів. Вражає, так?
Вражає. Так, це згоден, це вражає. Але це імператор будував, імператор його утримував. Угу. Таке приміщення утримати, я вам скажу, це також.
Багато років цей храм був місцем такого, я би навіть сказав, символом поєднання ісламу і християнства, православ'я, зокрема. І, здається, 2 роки тому Ердоган все-таки дозволив цей храм передати в користування, як це сказати, ісламської спільноти чи що, тобто користування
мечеть,
як
та,
мечеть. От як сприйняв цей удар Константинопольський патріархат? Це справді був удар, на мою думку, тому що так багато років акцентували увагу на тому, що от, бачите, храм, який вніс би якийсь безпір між ісламом і православ'ям, от він стоїть непорушно, як музей, туди може прийти кожен, може побачити ці фрески, зараз ці фрески тисячолітні завішані. От це...
Їх видно.
Видно, так?
Видно. Я був вже після того, як він був в мечеті. Вибачте, я вас перебив, ви не закінчили.
Я завершив так. От. Як сприйняв Константинопольський патріарх?
Звичайно, ну, саме те, що... Це не віталося, це таке рішення. Але, зрештою, знову ж таки, якщо брати в такому бутійному понятті, так... то в православ'ї воно не прив'язане до будівель.
Ну, це такий символ. Символ...
Це правильно, символ. Ви правильно сказали, це символ. Я згодний
це з тим. Це те, чим пишається не тільки східні церкви, це тим, чим пишається і західна церква. Так,
так, це символ, але знову ж таки, відбувається те, що відбулося. До речі, це відбулося не зараз. Це відбулося ще в 1451 році. Хіба ні?
А скільки років Софія виконувала роль музею?
Я не скажу зараз.
Пам'ятаєте?
Напевно, що від того, як Республіка Турецька була заснована.
Відомий президент Туреччини.
Мустафа Кемаль Ататюрк.
Ататюрк сказав, що це, власне, було символом єдності.
Ось, можливо, але, знову ж таки, ця ситуація знову нагадує нам, що ми не повинні прив'язуватися ні до чого. Наскільки б це не були великі символи, значущість, ми... Вільні в Христі. Ми ніде не прив'язані.
До речі, Владико, мені один священик розповідав, що він коли поїхав був до Стамбула, і в нього була така ціль відправити десь тихенько святу службу, десь там в куточку, щоб, ну, так, щоб це для нього, можливо, знаково було. Так. От ви не пробували нічого?
Для чого?
Ну, щоб це знаково, що це християнський храм, що це от ці його тисячолітня історія. Євхаристія – це символ життя церкви. От, і...
Так, правильно, символ життя церкви. Ну, Євхаристія не полягає в тому, щоб вона не набуває цінності від того, де
це
ми її служимо. Це не магія. Євхаристія, вона така сама, як і в Єрусалимі, така сама, як і в Києві, така сама в Константинополі, і в Римі. Вона буде Євхаристія, навіть в найвіддаленішому селі. Це та сама Євхаристія. Вона не стає значущою більш від того, що я її відслужу в якомусь значному храмі.
Знаєте, я одне запитання хотів його з самого початку ще скерувати до вас. А воно стосується легенди. Легенди тої, що святий Андрій Первозваний був тут у Києві. От, і я пам'ятаю, дуже довго мені розповідали, що це так священики на проповіді говорили, і розповідали мені особисто, що от яка традиція в нас гарна, що в нас апостольська церква. От. І десь, здається, на сьомому курсі, коли я навчався, нам сказали, що ніякого Андрія не було, не придумуйте собі нічого. Це взагалі легенда, яка не пов'язує нас з реальністю. Чи підтримує Константинопольський патріархат цю легенду, що бо це якби значуще для нас було багато років, що саме Андрій був присутній в Києві, тут проповідував, тут залишив цей хрест. Тут. І для цілої еклезіології української церкви це важливо знати, що це апостольська церква, що це саме апостол тут її заклав, бо кажуть, що там же ж він залишив вже навіть був спільноту якусь християн ще задовго до 1988 року. Для нас це важливо. От.
Задаючи питання, ви спитали саме за легенду. Я скажу, Вселенський Константинопольський патріархат не підтримує ніяких легенд. Скажімо так, дивіться. Так, є різні історичні праці, але знову ж таки ми, як люди церкви, люди віруючі, повинні зосереджуватися на головному. Неважливо, був він тут чи не був, ми не можемо стверджувати. Ми не жили в той час. Це справа істориків. Але зараз він точно є, оскільки під час свого візиту Вселенський Патріарх подарував нам часточку мощей святого апостола Андрія Первозваного, яку кожен може вшанувати, прийшовши в каплицю. Тобто, був апостол чи не був на Київських горах, це не умаляє значення ані Київської церкви, ані християнства на Русі взагалі як такого. Чи то його учні прийшли потім пізніше, неважливо. Саме головне, що ми отримали, те, що Господь, через свої, Господь Ісус Христос mm-hmm. через своїх апостолів заповідував їм нести в цей світ. А принесли вони це персонально, чи через своїх учнів, це вже не грає ніякої ролі. Тобто, і навіть така ситуація, мені здається, саме із апостолом Андрієм в історичному плані, допомагає нам пам'ятати, що ми не прив'язані ні до чого, крім як до Господа. Справді.
Погоджуюсь.
Це як найбільша святиня в церкві. Люди приходять, починають казати, там свята вода, свята, що святіше? Найсвятіше – тіло і кров Христова. Все. Це квінтесенція, база церкви. І святішого більше немає нічого. Так, да, Господь подає свою благодать і в інших священнодійствах, але ставити питання, що де більше благодать, ще яка там святиня, і там святиня є, я вважаю, що це просто не зовсім коректно, скажімо так. Так і тут. Ми просто вчимося пам'ятати, що церква заснована, вона, власне, апостолом Андрієм, чи його учнями, не грає ніякої ролі, це церква Христова.
Ну, в будь-якому випадку апостол Андрій в історії нашої церкви Східного обряду тут на теренах України зіграв роль. Чи це він зробив безпосередньо, коли приходив до Києва, чи це він зробив, коли прийшов до Константинополя, від якого отримала Україна хрещення. Тут, якби, великої різниці нам не складає. Ми ставимо крапку в нашій розмові. Це була бесіда з екзархом Константинопольського патріархату в Україні. Єпископ Команський Михайло Аніщенко був в ефірі програми «Захристя». Спасибі вам. Слава Ісусу Христу.
Дуже дякую, пане Максиме, за запрошення. І дякую вам за увагу, дорогі радіослухачі.
Думаю, що наша зустріч не остання.
Будемо намагатися.
Буде ще багато причин, щоб тут порозмовляти на платформі.
І подискутувати.
Радіо Марія. Можливо, і до цього дійде. Спасибі вам. З Богом.
Дякую. До зустрічі.